Kāpēc nākotnē pasažieri labprātāk varētu braukt ar vilcienu, nevis lidot ar lidmašīnu? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aika Pelane no Latvijas Radio.
Eiropas statistikas biroja Eurostat apkopotie dati liecina, ka pasažieru skaits vilcienos Eiropā šā gada pirmajā pusē, salīdzinot ar pagājušā gada to pašu laiku, ir sarucis par teju 42%. Vislielākais pārvadāto pasažieru skaits joprojām ir Vācijā, kur pirmajā pusgadā ar vilcieniem pārvietojās nepilns miljards pasažieru. Bet arī tas ir par gandrīz 40% mazāk nekā pirms gada. Savukārt vislielākais pasažieru skaita kritums, kurš pārsniedz pusi, piedzīvots Īrijā, Lielbritānijā, Francijā, Itālijā. Latvijā pasažieru vilciena dati liecina, ka pirmajā pusgadā Latvijā ar vilcienu ir pārvietojušies nedaudz vairāk par 6 miljoniem pasažieru, un tas ir par 30% mazāk nekā pērn pirmajos 6 mēnešos.
Tad tomēr dzelzceļam iet labāk nekā, piemēram, avionozarei vai sauszemes transportam, autobusiem?
Dzelzceļam viennozīmīgi iet labāk nekā avionozarei, bet aptuveni līdzīgi tāpatās kā sauszemes autopārvadātājiem. Iemesls ir tas, ka gan dzelzceļš, gan sauszemes autopārvadātājiem tomēr diezgan liels īpatsvars ir šie vietējie pārvadājumi. Nu, piemēram, no Ogres uz Rīgu vai no Jelgavas uz Rīgu. Cilvēki turpina tepat vien braukt gan uz darbu, gan citu vajadzību dēļ. Tādēļ tik liels kritums, kā starptautiskajos pārvadājumos, ko pamatā tomēr veic aviācija, nav. Vienlaikus ir eksperti, kur norāda, ka tieši dzelzceļš pēc pandēmijas varētu būt ieguvējs un pārņemt daļu no aviokompāniju pasažieriem.
Tad pēc šīs pandēmijas varētu sākties arī tāda dzelzceļa renesanse?
Jā, un iemesls ir tajā, ka aviokompānijas šīs pandēmijas laikā ir cietuši ļoti liels zaudējums. Tas nozīmē, ka daļa uzņēmumu varētu bankrotēt, savukārt tie, kuri izdzīvos, viņiem šie zaudējumi būs jāatpelna, un tas nozīmē, ka aviopārvadājumi noteikti kļūs dārgāk nekā vēl pērn vai aizpērn. Savukārt vilcienu satiksme ir lētāka nekā aviopārvadājumi. Turklāt Eiropā diezgan strauji attīstās ātri vilcieni. Tādēļ, nu, tajos maršrutos, kur būs šie ātri vilcienu pārvadājumi, visdrīzāk tie pasažieri, kur kādreiz izmantoja lidmašīnas, varētu pārsēsties uz vilcieniem.
Tad jau mēs ļoti laicīgi esam sākuši būvēt Rail Baltica.
Jā, visai pamatīgi grūdienu dzelzceļa izmantošanai Baltijā varētu dot tieši Rail Baltics projekts, kurš ļaus ļoti ātri pa dzelzceļu pārvietoties starp Baltijas valstīm. Vienlaikus gan eksperti arī atzīst, ir par agru zvanīt bēru zvans lidmašīnām, jo lai gan dzelzceļš var piesaistīt daļu aviopasažieru, aizstāt aviāciju tas vienalga nespējas. Proti, dzelzceļš ir ļoti efektīvs pārvietošanās līdzeklis tur, kur ir izbūvētas sliedes. Tomēr cilvēkiem ļoti bieži ir vajadzība pārvietoties arī tur, kur šādas sliežu nav. Un tur aviācija būs neaizvietojama.